parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Bonvenon, carei gauscultantoi, en la marda Esperanto elsendo el Varsovio, audigianta premiere la 14 de junio 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas al vi tradicie en la komenco aktualaĵojn. Nia scienca bulteno traktas aktualajn eventojn. La daŭrantan internacian konferencon pri grafeno en Varsovio kaj gajnon de polaj lernantoj en CERONO konkurso. Hodiaŭ ni proponas literaturan surprizon el nia arkivo. Elsendon de Eva Krach pri poloj en proverboj, kiun ŝi prezentas kun Andrzej Pettyn.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La Europa Komisiono akceptis last vendrede la novan Europan programon favore al kapabloj. Motivis tion maltrankviligaj statistikaĵoj. Nome 70 milionoj da europanoj ne disponas pri sufiĉaj kapabloj skribi kaj legi. Ankoraŭ pli multnombraj estas tiuj, kiuj estas subkapablaj rilate matematikon. La celo de la programo estas, ke la europanoj ekde la plej frua aĝo evoluigu diversajn kapablojn, kio helpos al ili estonte sur la labormerkato. En pli vasta perspektivo, tio ebligos grandigi konkurencon kaj ekonomian evoluon en la Unio. En Pollando, 19% de plenkreskuloj konfesas, ke ilia arto legi kaj skribi ne estas alta. 23% frontas problemojn kun matematiko, kaj eĉ 60% inter la 16 kaj la 74 vivojaroj ne havas bazajn kapablojn uzi ciferecajn aranĝaĵojn. Manko de tiuj kapabloj signifas riskon de senlaboreco, mizero kaj socia ekskludo. Aliflanke, multaj kleraj europanoj plendas, ke ili plenumas laboron sub siaj ambicioj. Samtempe 40% de la europaj labordonantoj asertas, ke ne povas trovi laborantojn kun necesaj kapabloj por evoluigi la agadon kaj enpraktikigi novumojn. La Europa Programo favore al kapabloj estas helponta en akiro de kromaj kvalifikoj fare de la uniaj civitanoj. Pollando estas la plej serioza komerca partnero de Finnlando en Europo. La finnaj firmaoj investis en ĝi 30 miliardojn da euroj kaj enlaborigas 30 mil personojn. Laŭ la finna ministro por la eksterlanda komerco kaj evoluo Lenita Toivakka, Pollando apartenas al la plej gravaj komercaj partneroj de Finnlando en la centra orienta Eŭropo. En Pollando funkcias pli ol 200 entreprenoj kun la finna kapitalo. Ŝia opinie, novaj investaĵoj kiel elkonstruo de la elektrohejtejo de la konzerno Fortum en la loko Zabrze konfirmas la tendencon intimigi la ekonomiajn rilatojn inter ambaŭ landoj. Tie estis metita lastlunde la fondoŝtono por nova elektrohejtejo de Fortum, kies valoro egalas al 870 milionoj da zlotoj. Ĝi estos finpreta fine de 2018, produktonte varmon por ĉirkaŭ 70 mil hejmaj mastrumejoj en la urboj Zabrze kaj Bytom. Nun jam 64% de la elektra energiproduktado de Fortum okazas sen la emisiado de karbona bioksido. La investaĵo en Zabrze estas konceptita tiel, ke ĝi krom karbo povu esti provizita, eĉ duone, per alternativa hejtilo aŭ biomaso aŭ miksaĵo de la tri fueloj.
parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
Circau 700 esploristoi, sciencistoi, el pli ol 40 landoi, debatas en Varsovio pri la estonteco de esploroi pri grafeno, kaj pri la apliko de tiu ĉi moderna materialo. Inter esploristoi pri produktado kaj utiligado de grafeno troviĝas Nobel-premito Konstantin Novosilov. La konferenco estas organizita de la Europa Komisiono kadre de la dekjara programo de la Europa Unio Grafin Flagship. Ĝi celas evoluigi la sciencajn laborojn pri utiligo de grafeno kaj aliaj du-dimensiaj materialoj en diversaj sferoj de la vivo kaj mastrumado. Tiun ĉi projekton partoprenas 150 partneroj el 23 landoj. La elekto de Pollando por la nunjara konferenco estas la rekonas primo de la Europaj sciencistoj por la kontribuo de Varsoviaj sciencistoj unua vicedoktoro Włodzimierz Strupiński, kiu estas unu el la antaŭkurieroj pri esploroj koncerne grafenon.
Projekto de la Polaj Lernantoj el Płock, el la liceo de Stanisław Małachowski, la plej malnova pola lernejo, gajnis la globskalan konkurson Beamline for Schools 2016 CERN. Temas pri uzo de elementaj partikloj, muonoj, por skani egiptajn piramidojn. Laŭ la kreita de ili matematika modelo, velkonfirmiganta pli fruajn sciencistajn difinojn en la piramido de Hafra en Gizo, el circau 2532 jaro antaŭnia erao, povas trovigi ne malkovrita ancora u camero. Sian hipotezon ili verkonformigos en septembro dum serio de experimentoi kiujn oni gvidas en la Europa Organizo de la Nukleaj Esploroj, CERN. Gi estas la plej granda kaj la plej grava en la mondo esplorcentro de fiziko de elementaj partikloj. Per sia projekto, grupo de lernantoj el la akademia klaso kun fizika profilo dubigas la esplorojn de la usona fizikisto kaj Nobel-premiito el 1960 profesoro Luis Alvarez. Li, kiel la unua en la historio, skanis per muona radiografia tekniko Hafra piramidon. Liaj ekzamenadoj ne elmontris la ekziston de nemalkovritaj ejoj. Nun la polaj lernantoj faros eksperimentojn, kiuj ebligos ekzameni kia maniere muonoj traiĝas tra kalkoŝtono, el kiu estas konstruitaj piramidoj. Tio ebligos verdikti, ĉu ilia matematika modelo estas prava, kaj ĉu la tezo pri nemalkovrita kamero estas ĝusta. La lernantoj el Płock fariĝis laŭreatoj de CERN-konkurso kun siaj samaĝuloj el la brita Colchester Royal Grammar School. Ambaŭ kolektivoj, realigante apartajn aŭtorajn projektojn pri fiziko de elementaj partikloj, venkis la rivaladon de 149 mezlernejaj esplorgrupoj el la tuta mondo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Nia literatura el sentajo ne racontos al vi pri la temo poloi en proverboi.
Proverbo estas concisa frazo, kiu presentas ian constaton au consilon pri la vivo, scribis signorino Marger Bulton en sia libro Factoi cae Fantasioi. Ofte iun penson, consilon au pritaxon unua foie formulis fama persono, kiel exemple regio, sciencisto, filosofo, artisto cae tiel plu. Au simple existas legendo pri deveno de proverbo. En lerneio exemple creigas proverboi pri instruistoi, geamicoi, en laboreio proverboi kiui caracterizas profesiain grupoin. Estas facto che en la lingvoi de Europae nacioi funccias iui stereotipai pritaxoi, bildoi de representantoi de la propra nacio cae naibarae nacioi, dank al ciui lauvice nascigis pritaxoi de tutai etnai grupoi. Ili accompagnis quelcain generatioin, en radicigis en la lingua cae socia conscio, farigiante elementoi de la culturo cae lingua conscio de tutai nacioi. Giuste citiui opinioi pri si mem cae pri aliai, comparoi de diversai nacioi estas firma elemento en la lingvo cae culturo de ciu nacio, inclusive de la pola. En la plei granda proverbo collecto Pollandon cae poloin concernas 132 proverboi. Cion la poloi diras pri si mem? Exemple.
Ciu polo estas nobelo. Ciu polo estas cavaliro.
Citiu stereotipo de polo, justa cavaliro, creigis ancora u comence de la decsepa iarcento. Alia proverbo diras che...
Ciel fiso sen aquo, tiel polo sen officio ne povas vivi.
Interesa estas deveno de la proverbo...
Ciam polo malsatas, li colerigas.
En la decnaua iarcento, la pola cultur esploranto Jan Lam concludis che versaine la pleimulto da heim mastrinoi malbone cuiris. Iom pli poste oni comencis compari citiun proverbon cun aliai, creante ci specian psicologion de malsato en diversai nacioi. Exemple...
Malsata polo colerigas, Franzo faifas, cae Italo cantas.
Au?
Malsata polo colerigas, cae malsata ruso batas edzinon.
Tre populara estas nia nacia proverbo, che...
Polo estas saggia post damaggio.
La bella canto de la fama pola poeto Jan Kochanowski finigas giuste per citiu aforismo, ripetata poste fare de diversai verkistoi cae poetoi, et gis la nuna tempo. De alia pola cae prefere internacia proverbo, existas giai equivalentoi en prescau ciui europai lingvoi, creigis quelcae esperantai variantoi.
Polo tre volonte parolas pretio, et de cio la coro estas... plena.
Au?
Coro tro plena buso parolas.
Au ancora alia varianto.
De cio la coro estas plena, la buso de polo cition tro grandigas.
Tio estas cetere traduco el la nederlanda lingvo.
Cie trovigas du poloi, tie aperas tri opinioi.
Diras ancau pri si mem niai samlandanoi. Nun ni sekvu polajn proverbojn, kiuj karakterizas niajn najbarojn, kaj reciprokajn rilatojn de poloj kun ili. Ekzemple.
Kiom longe ekzistas la mondo, germano ne estos frato por polo.
Depende de la politika situacio, germanon anstataŭis ruso aŭ turko. Pri la polaj ĉeĥaj rilatoj la proverbo diras.
Kiam poloj kun ĉeĥoj disputas, germanoj ĝojas.
Kaj pri rilatoj kun judoj?
Ni amu unu la alian kiel fraton, sed ni faru kalkulojn kiel judoj.
En la pola lingvo funkcias krom tio multaj proverboj karakterizantaj samtempe la polojn kaj proksimajn aŭ malproksimajn najbarojn, kiuj posedas tre interesan internan strukturon. Ili estas la tiel nomataj priameloj, do rimĉenetoj, en la pola lingvo, ekzemple.
Polo estas konsilanto, litovo malpacemulo, germano elegantulo. Italo, musicisto, cae tiel plu.
Compreneble en la pola lingvo apartai elementoi de la proverbo rimigas, cio ne ciam estas ebla en esperanto traduco. Alia proverbo priamelo ancau caracterizas quelcain nacioin, cae bedaurinde la poloi sur citiu fono suffice malbone presentigas.
Anglo pripensos, germano faros, judo vendos, cae polo cion acetos.
Tamen en la sekva comparo oni de nove rimarcas la jam menciitan stereotipon de polo.
Ciu Italo estas curacisto, germano comercisto, Franco cortegano, cae polo cavaliro.
Jen kion en proverboi diras pri la poloj aliaj nacioj, ankaŭ niaj proksimaj najbaroj. La rusoj tre forte kritikas sin mem, sed ankaŭ kun sufiĉe granda distanco traktas siajn okcidentajn najbarojn. Pri poloj kaj Pollando ili diras:
Fi fiera, aroganta kiel polo.
Aŭ kun ironio:
Ĉe ni ne estas Pollando, viro estas pli grava ol virino.
La ukrainanoj, same kiel la rusoj, negative pritaksas la polojn en siaj proverboj, ekzemple:
Dio kreis ĉiujn polojn laŭ la sama maniero.
Aŭ alia proverbo:
Ruso kaj polo, la sama malbono.
Kiel aspektas Pollando en proverboj? Ilia plejmulto simile kiel de ĉi tiuj parolantaj pri homoj pritaksas nian patrujon negative, sed kompreneble ne ĉiuj. Ekzemple:
Pollando estis cielo por nobelaro, purgatorio por urbanoj, infero por kamparanoj kaj paradizo por judoj.
Ĉi tiu karakterizo devenas ankoraŭ de fruaj jaroj de la deksepa jarcento. Ĝi aperis ne nur en literaturaj verkoj, sed ĉefe en parolaj variantoj. Estis populara tamen ne en la nobela medio, kvankam bone konata. Jam en la 1475 jaro la mezepoka predikanto Maciej el Racions plendas pri tro granda nombro da vestaĵoj, ne nur inter nobelaro, sed ankaŭ ĉe urbanoj kaj kamparanoj. La saman opinion ripetas renesancaj verkistoj kaj kreintoj de la epoko de romantikismo. Por kritiki polan manieron vesti sin kaj sin alivesti kelkfoje ĉiutage, kaj ankaŭ moki pri superflua manĝado aŭ pompaj konstruaĵoj, aperis eĉ tri proverboj:
Por polo ĉiuj vestaĵoj estas akcepteblaj, polaj vestaĵoj ĉiujare estas aliaj. Polo kiel simio: kion vidas, tion ŝatus havi aŭ fari.
Lige tamen kun proverboj pri polaj vestaĵoj kaj kutimoj, kiuj estis kopiitaj de la okcidentaj landoj, la specialistoj paremiologoj konsideras grandan verkon de nia romantika profeto Juliusz Słowacki, Grup Agamemnona, La tombo de Agamemnon. La poeto akre kritikas tie eksterlandan modon, dirante:
Pollando estis pavo kaj papago de aliaj nacioj, kaj nun estas fremda sklavino.
Oni devas rememorigi, ke ĉi tiuj vortoj devenas el la periodo de dispartigoj de Pollando. La difektojn de kelkaj nacioj, ankaŭ de la pola, substrekas la pola proverbo posedanta sufiĉe longan historion devenanta el la dekkvina jarcento. La konstruo de la ligna ponto ĉe Vistulo en la periodo de Sigismondo Augusto estis en Pollando evento tiel eksterordinara, ke la fama pola poeto Jan Kochanowski memorigis ĝin en siaj komikaj poemetoj. Ĝuste tiamaniere kreiĝis proverbo, en la pola lingvo ĝi rimiĝas:
Pola ponto, germana fasto, itala diservo. Cio estas arlekenajo.
De tempo al tempo polan ponton anstataŭis rusa aŭ litova ponto, kaj germanan faston ĉeĥa fasto. La bildoj kaj pritaksoj de la propra nacio kaj de niaj najbaroj povas esti pozitivaj aŭ negativaj, seriozaj aŭ komikaj, afablaj aŭ malicaj. Ili kreiĝis spite tion, kion antaŭ 200 jaroj diris la pola reĝo kaj verkisto Stanislao Leszczyński, kiel sumon de pli ol malpli justaj pritaksoj de reprezentantoj de nia nacio. Laŭ lia opinio oni povas pritaksi homon laŭ lia nacieco, sed ne la tutan nacion laŭ ĝia unusola reprezentanto. Tamen iuj stereotipoj tiel enradikiĝis en la kulturo, ke ili funkcias sen ŝanĝoj en apartaj naciaj kulturoj de kelkaj jarcentoj, dum aliaj ŝanĝiĝas. Ecz la plej malnova stereotipo de polo, justa cavaliro, shangigas lasta tempe sur la fono de aliai nacioi. Ja polo asociigis kun justeco kaj kuraĝo, germano kun aroganteco kaj agresanto, judo kun komercado. Nun, meze de nia jarcento, ecz ĉi tiu stereotipo shangigis, ĉar kiel konstatas la proverbo,
la poloj komercas. Germanoi batalas por pazzo, cae judoi gvidas militoin.
La proverboi estas saggio de nazioi, sed multai el ili contraustaras unu la alian, kiel exemple la du jenai.
Curagiai homoi estas felicei.
Cai?
Curagiain homoin hundoi mordas.
Compreneble ancau la bildo de poloi cae Pollando ne estas unuforma. Tro malbonain, tro igain pritaxoin accompanas tro bonai. Justan pritaxon ni lasas al niai esperantistai geauscultantoi.
Nia archiva elsendo de Eva Krach, kiun si presentis kun Andrzej Petten, finas nian nun semajnan mardan Esperanto elsendon. Adiaŭante vin, ni jam invitas por la vendreda renkontiĝo, anticipe dankante pro komentoj, opinioj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.